Não deu dinheiro, deu para dar aquela pessoa chorando. Você demonstra que quer ver de altares. O dia de altares e a carta são tratando de ver com que se fez mandoxame. Jo mūsu rīcībā nonāca pirkuma pārdevuma līgums, kurš ir īpašums vēl ceļā 34. Skatāms, kas būs.
Šogad 21. novembrī Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijā saņemts Sijā Borne 2017. gada 21. novembra pirkuma līgums uz nomaksu par nekustamā īpašumu Dārza ceļā 34 Jelgavā atsevināšanu par pirkuma maksu 60 000 eiro. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala, kurš nav būvēts 30 243 kvadrātmetru platībā. Ir reģistrēts Jelgavas tiesas zemes grāmatu nodaļas nodalījumā uz Sijā Borne vārda. Pašlaik saskaņā ar Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumu zemes vienības Bērža ceļā 34 atļautā izmantošana ir daudz stāvu dzīvojamā apbūve. Bet pēc grozījumiem saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības šogad 23. novembra saistošiem noteikumiem teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grafiskās daļas apstiprināšana zemes vienības Bērža ceļā 34 Jelgavā plānotā atļautā izmantošana ir Jelgavas centra apbūves teritorija. Atcerināmais nekustamais īpašums ir nepieciešams, lai Jelgavas pilsētas pašvaldība pildītu likumu par pašvaldībām noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas, nodrošinātu iedzīvotājiem sociālo palīdzību un sniegtu palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā. Saskaņā ar likumiem par pašvaldībām cilvēku likumu un ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumiem numur 919 noteikumu par vietējo pašvaldību pirkumu tiesību izmantošanas kārtību ir sagatavots domas lēmuma projekts. Izmantot pirkumu tiesības un pirkt nekustamo īpašumu zemes gabalu 30 243 kvadrātmetru platībā Bērža ceļā 34. Par 2017. gada 21. novembra pirkuma līguma augumā maksu norādīto pirkuma maksu 70 000 eiro. Pilnvarot Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītāji noslēgt pirkuma līgumu un veikt visas darbības, kas saistīts ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemes grāmatā uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārdu. Un pašvaldības iestādē pašvaldības iestādes centralizētā grāmatvedība samaksāts jāborne 60 000 eiro no pamatbudžeta izdevuma programmas izdevuma neparedzētiem gadījumiem Sijā Borne. Informācijai zemes gabala kadastrālā vērtība ir 177 481 eiro.
Paldies. Jautājumi?
Mēs plānājam darīt.
Kā lēmumu projektā ir ierakstīts palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un sociālā palīdzību iedzīvotājiem?
Principā šeit varētu būt, bet mēs plānojam, kā uzbūvēt sociālo un varbūt saliktu sociālu māju, dzīvokļu māju, kuru mēs šobrīd ar nekustamo īpašumu pārvaldu un valsts Vācijas vides ministriju mēģinām izveidot šo koprojektu ar finansiālo palīdzību no Vācijas puses. Vēl jautājumi? Jo līdz tūmā atrodas gan skola, gan bērndās, gan viss tā kā ideāls variants. Ja vairāk jautājumu nav, tad kas ir pats sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies. Pretī, atturās, rezultāts. Paldies, lēmums pieņemts. Nu, šodien īsa, domas sēde.